aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Pēc Lēvānu sadraudzēbas pilsētas Kamiņeces Podoļskas mēra Mihailo Positko ilūguma Lēvānu novada pašvaldības delegācija Dūmas priekšsēdētoja Andra Vaivoda vadībā maija beigos apmeklē Ukrainu, kur dasdalījās Kamiņeces Podoļskas pilsētas godadīnas pasaukumos, kas bija organizēti ar mierķi atbalstēt Ukrainas dzīvotojus. Aizlūgt par visiem kritušajiem Ukraiņu karavērim un civilīdzīvotojiem ir nolikt puķis pie pieminekļiem Ukrainas Krīvejas karā kritušajiem Kamiņeces Podoļskas karavērim. Stosta Lēvānu novada Dūmas priekšsēdētājs Andris Vaivots.
Jā, mums jau tā ir sadraudzības pilsēta, kura ir ilgstoši, un mēs jau arī sadarbojamies sēži šajā pēc 24. februāra notikumiem uzsāktā iebrukuma kara. Mēs jau arī sadarbojamies mūsu uzņēmēji, viņiem palīdz ļoti smagā un grūtā brīdī ar generatoriem, ar sildītājiem, un iepriekš ar iedzīvotājiem, ar kumano palīdzību arī Dome ir lēmusi par naudas piešķiršanu, ko esam sūtījuši, un individuāli cilvēki arī sūta. Tā, ka šī sadarbība, palīdzība notiek, ko viņi arī ļoti novērtēja attiecībā par Lībānu, kā sadraudzības pilsētas, Latvijas un īstenībā Eiropas un visas pasaules atbalstu. Un šie generatori un vismagākais brīdis, ja ņem kā pašvaldībai, tad viņiem bija tik tiešām šī ziema, labi, ka viņa nebija tik augsta, bet un tik ātri īstenībā viņiem izdevās atjaunot pēc arī uzbrukuma elektrolīnijām, generatoriem un šīm sistēmām elektrību, patot siltumu uz mājām un īstenībā veikšos darbus, kur tas bija vissmagākais priekš pašvaldības laiks, bet, protams, ka smagākais ir pats karš un tas, kas notiek, tas, kas tur ir ikdienā un būtībā no šīs pilsētas, tad dotajā brīdī ir krituši 70, kur ir arī speciāla šī vieta alēja, kur kādreiz bija Krievu tanks, tur šobrīd viņi ir izveidojuši šo padomju tanks, tā teiksim, ja? Un šobrīd ir izveidojuši šo pieminas alēju, katra fotografija saprakst par šo cilvēku, un tur iet šiem piederīgie un iedzīvot un liek ziedus, un būtībā arī dievkalpojums, kurš notika visu konfesiju aizlūgums par šiem cilvēkiem, un ziedus arī mēs nolikām tiešiem, bet pamats jau viss ir kāpēc, tāpēc, ka ir šī sadraudzības pilsēta, tāpēc, ka viņi bija pie mums atbraukuši arī uz pilsētas toreiz svētkiem, un viņi arī aicināja aizbraukt, un es kā priekšsēdētājs es apsolīju, ka kaut varēs paiet, es noteikti arī tur aizbraukšu, un mēs saņēmām ielūgumu, divu nedēļas tikai iepriekš, un tie nebija nekādi svētki, tas ir vienkārši gods un cieņa atdot šai pašvaldībai, es uzskatu kā valsts, tā arī savā līmenī, tā pašvaldībai savā līmenī, kā man kā priekšstētājiem un viņu iedzīvotājiem jānodot šis tiešais Latvijas uzmundrinājums, un tas ir pienākums mums katrā savā vietā veikt šo te misiju vai arī būtībā cilvēcisko faktoru, kas citu arī tika novērtēt un īstenībā šie iedzīvotāji cilvēki, jo bija vēl arī Slovākijas delegācija, pārējās nebija ieradušies bija Ukrainas delegācija, kaut viņiem ļoti daudz šo sadraudzības pilsētu, jo viņiem šis atbalsts un arī atbalsts klātienē ir ļoti nepieciešams.
Lēvāni ir Kamiņeces Podoļskas sadraudzēbas pilsēta jau gandrīz 15 gadus. Kādi tad vaicojumi ikāds atbalsts tika porinots?
Mūsu pašvaldība jau ir maza pretēji pārējām, viņiem arī 100 tūkstoši iedzīvotāji šobrīd ir kaut kur, ir bijis līdz 50% pieaugums, ļoti daudz bēgļu, jo tā ir no katras darbības pilsēta, bet tajā pašā laikā tur arī tiek atvairīti šie lidojumi rakešu un būtībā arī ar šo pilsētu, un arī, kad mēs braucam divu naktis vienam ceļā, un tur arī bija sirēnas, jo Ļovas pilsēta tika šie droni, bet viņi arī tika notriekti, bet īstenībā tā situācija visā Ukrainā ir smaga šādā ziņā, bet pats galvenais jau bija tas, ka mēs klātienē ar priekšsēdētājs, kurš ir 2,5 gadus šobrīd jau strādā, nebijām tikušies ar iepriekšo vadību, mēs bieži tikāmies, un tā bija pirmā tikšanās un arī pieņemšana, un pēc tam arī priekšsēdētāju vairākas stundas mēs īstenībā veltījām daudz sarunām, un gan iekšējām, gan arī šī jautājuma, ko jūs izdevāt palīdzības, kā un kādā veidā, un priekšsēdētājs arī apsoli, un viņš ļoti grib atbraukt arī uz Latviju, un tad mēs arī uzaicinājām vai uz pilsētas svētkiem, kas Līvānos būs, bet tā situācija jau var dažāda būt tur un iespējas viņa, vai arī kurā laikā vēlamā atbraukt. Tiešām šīs arī vadības, šīs tiešās sarunas un šis viņa vēlme arī atbraukt un tikties un paskatīties arī mūsu šo situāciju, kāda ir pie mums, kāda pie viņiem, jo viņi īstenībā šobrīd dzīvo tajā kara apstākļos atbilstoši ilgstošai jau kara darbībai. Kā viņi arī teica, sākumā viņiem bija tas, protams, liels šoks un pamazām bija pat aizvērušies veikali, tāpat uzņēmē darbība. Šobrīd iespēja robežās, tas, kas ir iespējams, viņi visu var atvēruši, viss notiek, viss strādā, viņi darbojas. Protams, ka ne tādā apmērā, protams, ka tas nav attīstības, kā viņi attīstījās pēdējos, bet un cik daudz ir Ukrainā izdarīts, un to mēs jau redzam gan šajā pilsētās, kuras tiek sabombardētas, kādā situācija, kādas ir gan fizisku personu šīs te mājas, būtībā īpašumi, gan infrastruktūra, tas viss šobrīd tiek iznīcināts lielā daļā, bet jebkurā gadījumā attīstība pēdējos gadus, lauksaimniecība šobrīd arī pa to vietu, kur mēs braucām, īstenībā lauki visi ir apsēti, visi rapsis ziet īstenībā nekur neapstrādātas zemes būtībā tiek arī iespēja robežās būvēt. Viņi dzīvo to dzīvi, kurš katram uz to brīdi iespēja robežās ir iespējams to darīt.
Bet kā jūs jums pašam tai tēri cilvēcīgai nav bija drusku baile braukt?
Kad mēs braucām, protams, kas arī katram no dalībniekiem, tā skaitā man bija arī jāizklēt braukt vai nebraukt, bet viņi dzīvo tajos apstākļos ikdienā. Un protams, ka viss, kas var būt, visvairāk jau arī šī situācija, kad sākas pretuzbrukums un tad tā pastiprinās darbība, jo mēs tur arī runājām par tām blakus pašvaldībām, kurā ir ļoti lielas šīs arī militārās bāzes un kustībā notiek šis pakāpeniski transports tiek virzīts Eiropas, NATO un virzīts uz frontes līnijām, gatavojot viņu uzbrukumu, un šajā situācijā viņš būs sakts, protams, ka būtu pavisam cita situācija un tas tāds, bet tā, viņi dzīvo to dzīvi tāda, kāda viņa ir, bet apņēmība, un šeit ir vēl viens faktors, kad viņi bija pie mums atbraukši, viņi tik tiešām bija ļoti drūmi, ļoti tādi, bet šobrīd ņemot vērā tos apstākļus, protams, tur atkal ir cilvēkiem, kuriem ir aizgājuši bojā dēli vai arī vīri, piemēram, vai pretēji, skatoties, tie ir pavisam cita situācija, un citiem ir karā, būtībā ir arī, mēs tikāmies ar vienu no darbinieciem, kurā ir gan vīrs, gan arī dēls karo šobrīd un 6 mēneši kā dēlam, piemēram, mājās. Un tās situācijas ir dramatiskas un drausmīgas, bet viņi ir apņēmības pilni un to viņi. Tik daudz mēs esam zaudējuši dzīvi un labākos dēlus, un tik daudz mēs arī infrastruktūrā esam zaudējuši un arī šajā nekaunīgajā un nepamatotajā uzbrukumā Krievijas. Un viņi ir gatavi, protams, apņēpības pilni iet līdz galam, līdz uzvarai, un cita ceļa viņi, piemēram, neatzīst un nepieļaus. Un tā apņēpība nav viena cilvēka, tā apņēpība ir visas tautas. Un tas noskaņojums tāds arī tiek virzīts, un šis noskaņojums ir pamatot uz tām vērtībām cilvēciskajām, kuras šobrīd un demokrātija tiek vienas impērijas būtībā rokās grib mainīt gan pie viņiem šo sistēmu demokrātijas un un brīvas valsts, un tāpat arī visā pasaulē. Tas redzams tieši un redzams arī kopumā no viņa teiktā, un viņi ļoti labi informēti par Latvijas palīdzību, gan Nacionālo bruņoto spēku palīdzību, gan iepriekš no 14. gada, ko mums ir veica būtībā, gan instruktori strādāja viet, gan arī paša kara sākumā, kad tika nosūtīti šie dživelīni un būtībā pirmie, kas ieroči tieši bija no Latvijas, kur apturēja šīs kolonas līdz Kijevai, ja tas bija ļoti nozīmīgs laiks, un to visu viņi zina, un viņi arī zina, ka Latvija ir viena no lielākajām summām, ko ir ziedojusi, būtībā ar ieročiem palīdzējusi uz vienu iedzīvotāju, noņemot vērā mūsu valsts, un to viņi ļoti labi zina, un tas ir viņu tādā, un viņi cienī Baltijas valstis, un kā pirmās, kas iestājas, un arī kad mēs Eiropu pārliecinām, un mēs esam droši, tāpēc, ka mēs kādreiz zaudējuši esam šo te arī brīvību un ieklausās Baltijas valstīs, ieklausās šobrīd lielās Eiropas valstis, un to viņi novērtē.
Līdzīgākai daudzas citas Latgules pašvaldības Levan Nuvada pašvaldība ar dzīvoto īvītie uzjēmēja palēdzēbu jau īpriekš vairokas reizes ir sūtējusi humānos palēdzēbas sūtējumus iz Ukrainu. Kairē nūroda Levan Nuvada mērs Andris Vaivats sniegts gan pašvaldības finansiālais atbalsts, kūdās čērus Levan Nuvada dūme gan nugodotas dzīvoto uzjēmēja zīdotos preces. Īspēju rūbežos arī iz priekšu palēdzēba tiks sniegta.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.